Kauza kolem špionážního softwaru Pegasus může být jen špičkou ledovce.
Olympiáda v Tokiu vrazila klín do japonské společnosti. V podzimních volbách se může vymstít i tamní vládě.
Má vůbec pořádání olympijských her v současném formátu smysl?
Povodně v Německu ukázali na potřebnost dobrovolných hasičů. Také ve Spolkové republice je jich daleko víc než těch profesionálních.
A římští gladiátoři jdoucí na smrt možná v aréně neumírali zase tak často.
Takovým tématům budou patřit následující minuty.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a také reportáží zahraničních médií pro vás připravila Téa Veseláková.
Od mikrofonu vás vítají
Hanka Skánělová
a Ladislav Dvořák.
Svět ve 20 minutách.
Velký rozruch za poslední týden vyvolaly informace o možném zneužívání špionážního softwaru Pegasus řadou zemí pro sledování novinářů, aktivistů, ale také politiků nebo vlivných podnikatelů. Na investigativním projektu, který celou kauzu rozkrývá, spolupracují žurnalisté z celého světa. Jejichž práci koordinuje novinářská organizace Forbidden Stories.
Do projektu je zapojený také britský deník Guardian, který závažnost celé věci shrnuje ve svém redakčním komentáři. Editoriál má za to, že případ kolem špionážního programu izraelské společnosti NSO Group poskytuje jasný argument pro okamžité uvalení moratoria na obchod s podobnými technologiemi.
Špehovací program známý jako Pegasus umožňuje nepozorovaný přístup k mobilnímu zařízení. Jakmile ho získá, dokáže se dostat ke zprávám, fotkám nebo e-mailům a umí třeba i zapnout mikrofon. Ten, kdo software používá, má pak přístup k nejintimnějším tajemstvím majitele nabouraného telefonu.
Společnost NSO Group trvá na tom, že svůj špionážní software prodává jen prověřeným vládním klientům, kteří ho používají k boji proti zločincům a teroristům. Podle Guardianu ale investigativní práce novinářů ukazuje, že tomu tak vždy není.
Pegasus je přitom jenom špičkou ledovce. Bez povšimnutí tu vyrostlo celé neregulované globální průmyslové odvětví, poskytující levné špionážní nástroje, které dříve bývaly doménou nejpokročilejších zpravodajských služeb.
Izraelská firma argumentuje tím, že není koncovým provozovatelem svého softwaru, takže nemá přístup k datům, která sbírají její zákazníci. Tím pádem ani nemůže dohlížet na to, kdo a jak Pegasus používá.
To je ale podle britského deníku účelový argument, který má jen chránit firemní tajemství. Zjištění mezinárodního týmu založená na obrovském úniku dat totiž naznačují, že autoritářské režimy a populistické pravicové vlády mohou Pegasus používat ke sledování novinářů i opozičních politiků.
Znamená to, že je teď kritika vlády formou terorismu a jsou snad ideje aktivistů zločinem, ptá se Guardian. A odpovídá si, že v případě některých režimů bohužel ano.
Forenzní analýzou mobilních telefonů se například prokázalo, že Pegasus byl využit ke sledování lidí blízkých novináři Jamalu Khashoggimu v době před a po jeho vraždě. Podle americké CIA spyware takto využila vláda Saúdské Arábie. Uživatelé softwaru Pegasus ale podle uniklých dat měli zájem třeba také o telefonní čísla stovek oponentů vládnoucí strany indického premiéra Narendry Modiho.
Ve světle těchto zjištění se pojem soukromí ve světě mobilních telefonů zdá být překonaný. Už jen rozsah uniklých dat ukazuje na řadu vážných porušení práva na soukromí, které má být chráněno na základě mezinárodního práva.
Nejde tu přitom o žádnou akademickou debatu, myslí si Guardian. Společnost postrádající výdobytky demokracie typu svobody slova nebo sdružování totiž riskuje vzestup tyranie.
Společnost NSO Group se hájí tím, že na prodej jejího špionážního programu dohlížejí izraelské úřady. Tento argument ale poukazuje na neúspěšný model kontroly. Přitom bývalý zvláštní zmocněnec OSN pro svobodu názoru a vyjádření David Kay už v roce 2019 vyzýval k okamžitému vyhlášení moratoria na obchod se špionážním softwarem, dokud pro něj nebude existovat životaschopná mezinárodní kontrola.
Podle Keje by vlády měly mít možnost postihovat firmy, které obchodovaly s někým, kdo trvale porušuje lidská práva. Právní rámec by také měl umožnit, aby oběti takového jednání mohly pohnat k odpovědnosti ty vlády, které se ho dopouštějí, i společnosti, které na tom mají podíl.
Redakční komentář deníku Guardian označuje takové návrhy za rozumné a potřebné. Měly by podle něj nahradit polovičaté regulační mechanismy, které v praxi evidentně nefungují.
Japonskou veřejnost rozdělily olympijské hry, které po ročním odkladu způsobeném pandemií zahájil v pátek slavnostní ceremoniál. Část Japonců má za to, že se sportovní akce měla znovu odložit nebo dokonce úplně zrušit. Hlavně lidem podnikajícím v pohostinství naopak vadí přísná bezpečnostní opatření, která omezují sociální i ekonomické aktivity.
Vláda v Tokiu není v lehké pozici a podle nejnovějšího průzkumu veřejného mínění agentury Kyodo její podpora mezi lidmi rychle klesá. Japonský ekonom z Kolumbijské univerzity Takatoshi Ito na stránkách deníku Japan Times předpovídá, že se to odrazí i na výsledku podzimních voleb.
8. července japonská vláda vyhlásila kvůli pandemii nouzový stav, který má trvat až do 22. srpna. To znamená, že olympijské hry v Tokiu budou až dokonce provázet přísná omezení. Pro premiéra Yoshihideho Sugu je to nepochybně velké zklamání.
V očích předsedy vlády totiž hry znamenaly příležitost předvést japonskou schopnost překonat potíže, kterým ostrovní císařství čelí už od zemětřesení a jaderné havárie ve Fukušimě z roku 2011. Jenže na tokijských sportovištích nebudou burácet nadšené davy diváků. Slavnostní atmosféra se z metropole vytratila stejně rychle, jako naděje na oživení místní ekonomiky.
Japonská verze nouzového stavu je nicméně měkčí než v případě mnoha západních zemí. Obyvatelé Japonska dál vedou víceméně normální život. Mohou například chodit nakupovat i stravovat se v restauracích, byť za dodržování určitých opatření. Celkově teď ale v Tokiu platí v pořadí už 4. nouzový stav.
Sugova vláda i tentokrát požádala lidi, aby zbytečně necestovali a dali přednost práci z domova. Už dříve se ale ukázalo, že podobná výzva fungovala jen při prvním nouzovém stavu na jaře 2020. Od té doby kabinet vyzkoušel několik různých přístupů. Například na podzim dokonce povzbudil Japonce k cestování, když chtěl dotacemi stimulovat cestovní ruch.
Uvolnění ale netrvalo dlouho a kvůli rychlému nárůstu počtu nakažených koncem loňského roku vláda vyhlásila nouzový stav podruhé. Trval téměř do konce března a po měsíci přišla třetí uzávěra, která se protáhla skoro do konce června. Ekonom Takatoshi Ito má za to, že tahle taktika ukazuje buď nedostatek vůle, anebo neschopnost poučit se z předchozího dění.
Japonská zkušenost tak stojí v kontrastu se stavem v New Yorku, který byl loni na jaře vnímaný jako globální epicentrum pandemie. Po prodloužené částečné uzávěře ale letos mohlo americké velkoměsto postupně začít ožívat, aniž se muselo vracet k restrikcím.
Z autorova pohledu tak není překvapivé, že je japonská veřejnost vůči vládě čím dál více kritická. Lidem vadí její neschopnost předvídat situaci a dostat šíření nákazy pod kontrolu.
Roste i frustrace z pomalého tempa vakcinace. Proti COVID-19 je v zemi plně naočkováno asi 20% populace, takže Japonsko v tomto ohledu zaostává za většinou ostatních rozvinutých zemí.
Za největší klín v japonské společnosti ovšem ekonom Takatoshi Ito v deníku Japan Times označuje právě pořádání olympijských a paralympijských her v Tokiu. Je jasné, že vláda nemůže uspokojit odpůrce této sportovní akce a zároveň ty, kteří doufali v ekonomický stimul pro své podnikání. Kabinet se o to alespoň pokusil, když zvolil střední cestu v podobě pořádání olympiády, ale bez diváků v ochozech.
Pokud jde o tokijskou ekonomiku, ta letos byla utlumena občasnými restrikcemi zavedenými kvůli zrychlování epidemie. A vzhledem k tomu, že slabé hospodářství prakticky vždy poškozuje vládnoucí politickou stranu, nachází se premiér Suga pod velkým tlakem, aby dosáhl ekonomického oživení a zotavení ekonomiky.
Jenže k obnovení všech ekonomických aktivit a také k tomu, aby i letošní olympijské hry byly slavnostní událostí, je potřeba, aby počty nově nakažených zůstaly nízké. Byl zřejmě jediný způsob, jak takový scénář zajistit. Zahájit rychlou a efektivní očkovací kampaň. Tak, jak to udělali třeba právě v New Yorku.
Jenže i když zadávání veřejných zakázek postupně zrychlovalo, Japonsku se nedařilo včas zajistit potřebné vakcíny. Úřady teď odhalily, že koncem června země dostala jen zhruba 14 milionů dávek vakcíny od společnosti Moderna namísto očekávaných 40 milionů.
Ať už se v létě stane cokoliv, v září čeká na premiéra Sugu boj opozici lídra své strany a hned na to parlamentní volby. Až skončí hry olympijské, začnou ty politické, dodává ekonom Takatoshi Ito v deníku Japan Times.
Olympijské hry budí vášně nejen u sportovních fanoušků, ale také u kritiků akce jako takové. O odvrácené straně největšího sportovního svátku na planetě píše sportovní novinář amerického listu New York Times a držitel Pulitzerovy ceny John Branch.
Branch na úvod připomíná, v jak těžkých podmínkách se v Tokiu letos soutěží. Vždyť během horkých měsíců v roce 2018 a 2019 přišlo v důsledku veder o život přes 1000 Japonců a ani letos zkušební sportovní akce nedopadly vždy na jedničku a řada atletů si z nich místo medaile odvezla zdravotní potíže. Od začátku tak bylo jasné, že tokijská olympiáda bude vyžadovat drastická opatření.
Tak vznikl mimo jiné projekt, v jehož rámci dostala maratonská trať lesklou reflexní vrstvu, díky které na ní nemělo být takové horko. Nakonec se ale rozhodlo o přesunu maratonu o dobrých 1000 kilometrů na sever do Sapora, kde panuje chladnější podnebí. Po původní trati zbyla klikatá lesklá cestička vinoucí se středem Tokia, co by ukázka politování hodných rozhodnutí.
Půl roku na to udeřila pandemie COVID-19 a celá akce se musela odložit. Už tehdy si mnoho Japonců kladlo otázku, jestli pořádání bombastického sportovního festivalu stojí za ohrožení veřejného zdraví a utrácení dalších miliard.
Lidé, kteří olympiádu sledují, mají tendenci dívat se na hry dvěma různými pohledy. Většina se těší, že si pustí sportovní kanál a s napětím bude sledovat dění na stadionech.
Tihle diváci ale podle žurnalisty Branche možná v hloubi duše přemýšlejí o tom, že okázalá podívaná maskuje zkostnatělý a skorumpovaný systém. Takový, ve kterém se nedodržují dané sliby, ustupuje se diktátorům a ve kterém se kupují hlasy pro získání pořadatelství her. Pro fanoušky snad ale pozitiva ještě pořád převažují nad negativy.
Oproti tomu lidé, kteří se dívají na olympijské hry ze širšího úhlu pohledu, to mají jinak. Dokáží sice ocenit výkony atletů, ale sportovní podívaná nedokáže vytěsnit jejich obavy z důsledků, které s sebou tyto akce nesou.
Olympijské hry se nedají reformovat, říká sociolog, spisovatel a novinář David Goldblatt, který se olympijské problematice věnuje i v jedné ze svých knih. Podle jeho názoru působí víc škody než užitku.
Jestli se dá něco usoudit ze zájmu o vysílací práva, jsou olympijské hry pro publikum stále nesmírně oblíbené a sportovci po celém světě sdílejí stejný olympijský sen.
Článek New Yorkských Timesů ale upozorňuje na četné kritiky. Ti tvrdí, že olympiáda v mnoha ohledech ustrnula v čase a že jde o konstrukt 19. století, kdy se odehrály první novodobé hry. Třeba bývalý americký reprezentant ve stolním tenise Han Xiao si myslí, že olympijský systém funguje naprosto nezávisle na zbytku společnosti.
Právě odtud podle něj pramení většina problémů. A to ať už jde o korupci, nerovnováhu moci, která vede ke zneužívání sportovců nebo o porušování lidských práv. Pokud nedržíte tempo se společenskými pokroky, které dosahují jiné oblasti, nebo nepodléháte dohledu ze strany širší společnosti jako takové, je jaksi předvídatelné, že se tohle stane, tvrdí bývalý reprezentant Xiao.
Olympijské hry jsou prezentovány jako apolitické, ale ve skutečnosti je nemožné, aby tomu tak bylo, podotýká novinář Branch. Nouze není ani o korupci a podvádění a každý olympijský cyklus vyvolává také nepříjemné otázky týkající se udržitelnosti a poškozování životního prostředí.
Přes veškeré kontroverze je ale jen málo lidí, kteří by zvedli ruku pro úplné zrušení olympijských her. Stále totiž představují vrchol v mnoha sportovních disciplínách.
Pro sportovce má olympiáda zkrátka velkou váhu. Mnohdy je účast na hrách cílem jejich celoživotního úsilí nejvyšší možný úspěch. Svědčí o tom i fakt, že se těžko najde někdo, kdo by odmítl start na hrách z morálního přesvědčení.
Také tokijské hry divákům poskytnou vytouženou dávku vzrušení, i když tentokrát jen prostřednictvím televizních přenosů. Mimochodem, televizní společnosti mají na olympijské hry obrovský vliv, protože 73% rozpočtu Mezinárodního olympijského výboru pochází z prodeje vysílacích práv. Pořádání her uprostřed horkého tokijského léta ostatně vyhovovalo právě televizím, nikoli sportovcům.
Sportovci nejsou prioritou, říká historik David Volečinsky. Tento autor řady publikací o olympijských hrách poznamenává, že letní olympiáda v Tokiu v roce 1964 se odehrála v říjnu právě proto, aby se tak vyhnula nebezpečně velkému vedru. Dnes ale mají přednost požadavky televizních stanic.
Kritických nebo přinejmenším skeptických hlasů je čím dál více. Organizace jako Human Rights Watch, které na problémy spojené s olympijskými hrami upozorňují, získávají podporu mnoha lidí.
Zatím ale není tlak na změny dostatečně velký. John Branch z deníku New York Times má za to, že pomyslným jazyčkem na vahách by nakonec mohli být samotní sportovci, kteří si stále silněji uvědomují vady celého systému.
Posloucháte pořad Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Premiéra v sobotu a v neděli vždy po 13. hodině na Plusu.
Německé záchranné složky, včetně hasičů, za sebou mají po silných přívalových deštích, které poničily hlavně západ země, perné období. Věděli jste, že drtivou většinu požárníků ve Spolkové republice tvoří dobrovolníci? Napsal o tom server stanice Deutsche Welle.
Důvod je prý jednoduchý. Mít všude hasiče na plný úvazek je zkrátka příliš nákladné. O ochranu životů a majetku před ohněm a dalšími živly se tak v Německu starají zejména dobrovolní hasiči, kteří mají obvykle jinou stálou práci.
V praxi to znamená, že profesionálních požárních sborů je, dalo by se říct, nedostatek a nedá se spoléhat na to, že se postarají o každou mimořádnou událost. Zejména proto, že mohou být daleko a trvalo by dlouho, než by se dostali na místo. Oproti tomu dobrovolní hasiči se mnohdy dokáží dostat tam, kam je potřeba, i během několika málo minut.
Profesionální hasičské sbory mají města, ve kterých žije kolem 100 000 obyvatel a více. Podle statistik z roku 2018 je jich v Německu zhruba stovka. Ani ve velkých městech ale neoperují sami a mají k ruce armádu dobrovolníků. V celém Německu je přes 22 000 sborů dobrovolných hasičů a rok od roku se k nim přidávají další zájemci.
Podle stanice Deutsche Welle se nedá říct, že být dobrovolným hasičem je něco jako hobby. I oni totiž musí absolvovat určité kurzy a účastnit se pravidelného výcviku, aby byli schopni bojovat s požáry nebo zvládat náročné situace, mezi které patří třeba právě povodně. To všechno ale obvykle dělají ve svém volném čase.
Podobným způsobem jako hasiči funguje v Německu také Spolková agentura pro technickou pomoc. Ta je oficiálně součástí ministerstva vnitra, ale jen 2% jejich pracovníků tvoří stálí zaměstnanci. Všichni ostatní jsou dobrovolníci.
Přes 80 000 lidí se takto zapojuje do nejrůznějších prací, mezi které patří pomoc lidem v nouzi, úklid komunikací nebo zajišťování pitné vody. Jde o složky, které často doplňují právě práci hasičů, vysvětluje stanice Deutsche Welle.
Gladiátoři kdysi bojovali na život a na smrt. Do arény vešli dva muži, živý odešel jen jeden. A nebo bylo to trochu jinak?
Odpověď na tuto otázku hledá v magazínu National Geographic novinář Andrew Curry. Jeho vyprávění začíná ve francouzském městě Arles, jehož historické centrum zdobí římský amfiteátr z prvního století našeho letopočtu.
Výzbroj římských gladiátorů a jejich zápasení zaujaly před téměř 30 lety bývalého francouzského policistu a trenéra bojových umění Brice Lopéze. Ten léta důkladně zkoumal funkční repliky gladiátorských zbraní a brnění a přemýšlel o tom, jak s nimi gladiátoři zacházeli ve smrtícím boji, který tak barvitě vyobrazuje řada knih a filmů.
Nedávalo mu to smysl. Se štíty, kovovými chrániči rukou a nohou a bitelnými helmami na sobě měli gladiátoři tolik ochranné zbroje jako římští vojáci v bitvě. Meče gladiátorů byly oproti tomu krátké, vlastně by se dali přirovnat k velkému noži. Otázka zní, proč by si někdo oblékal 20-kilovou zbroj k souboji s tak subtilními zbraněmi?
Gladiátoři se nesnažili jeden druhého zabít, uvažuje López. Má naopak za to, že se snažili udržet jeden druhého naživu.
Roky trénovali, aby mohli předvést poutavý boj, který obvykle smrtí nekončil. Gladiátoři v aréně spolu ve skutečnosti nesoupeřili. Byli to partneři, kteří se snaží o co nejlepší show. Takovému závěru dospěl Brice Lopéze, který v současnosti vede skupinu pro výzkum a rekonstrukci gladiátorských soubojů.
Podobné domněnky podporují i objevy badatelů z posledních 20 let. Zdá se, že kriminálníci nebo váleční zajatci tvořili jen malou skupinu gladiátorů. Většinou šlo o profesionální zápasníky. Někteří měli rodiny, které se na jejich zápasy chodili dívat.
National Geographic upozorňuje, že být gladiátorem mohlo být lukrativní povolání, které si podle zdrojů v literatuře lidé dobrovolně vybírali. Většinu času pak nejspíš trávili tréninkem a vystupováním na exhibicích. Zápasení jim mohlo vynést postavení oblíbených hrdinů a peníze. Vězni si tak mohli vysloužit i svobodu.
Římané zápasy gladiátorů milovali. I proto je vyobrazuje celá řada uměleckých děl nalezených napříč územím někdejší Římské říše.
Tato látka je ale velmi poutavá i pro představivost moderní společnosti. Jenže kvůli nesčetným a často chybným zobrazením ve filmu nebo literatuře jsou gladiátoři jedním z nejznámějších a zároveň nejvíce nepochopených aspektů římské kultury.
Asi je to tím, že římští autoři běžně detailně nepopisovali, jak gladiátorské zápasy probíhaly. Patrně proto, že je tehdy všichni dobře znali. Archeologové a historici proto hledají vodítka v umění, vykopávkách a literatuře. Ovšem musí umět číst mezi řádky.
Gladiátoři byli něco jako dnešní sexy rockové hvězdy, říká historička umění Catherine Welchová z New Yorkské univerzity. Třeba Celadus Trák. To byl nadějný nováček v Pompejích, trojnásobný vítěz, po kterém prý dívky šílely. Zjištění dokonce naznačují, že zatímco skupiny gladiátorů objížděly města, jejich skalní fanoušci je doprovázeli.
Krvavé rány vyobrazené na tělech gladiátorů ukazují, že boj byl tvrdý, ale taky zřejmě šlo zápas ukončit. Zranění bojovníci na mnoha malbách zahodí štít a zvedají ukazováček. To by mohlo být znamení podobné dnešnímu odplácání, kterým zápas vzdávají třeba zápasníci v bojovém sportu MMA. Zkrátka, pokud si představíme gladiátorské zápasy jako sportovní událost, nemůžeme předpokládat, že neměli pevná pravidla.
Zhruba 300 let před Kristem, v době zrodu gladiátorských her, v nich opravdu zřejmě bojovali váleční zajatci nebo odsouzení zločinci. Ale jak se hry postupně proměnily v ústřední bod života celé říše, stala se z nich organizovaná akce a očekávání publika rostlo.
Vznikla také řada gladiátorských škol, kde trénovali lidé, kteří se gladiátory stali dobrovolně. Se smrtí rukou soupeře samozřejmě museli počítat. Podle badatelů ale gladiátoři v arénách umírali jen občas. Uzavírá v magazínu National Geographic novinář Andrew Curry.
Svět ve 20 minutách.
Dnešní vydání připravila Tea Veseláková. Jeho plné znění najdete na internetových stránkách plus.rozhlas.cz nebo také na serveru můjrozhlas.cz a ve stejnojmenné aplikaci. Za mixážním pultem byl Pavel Pomer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přejí
Hanka Skánělová
a Ladislav Dvořák.